En trúður menn nokkuð að huldufólk?
Já, það trúði á það margir. Ég hef nú þá trú ef að huldufólkið hefur verið til þá verða til enn.
Já, þóttist menn nokkuð verða varir við það?
Það er víst, ég mann þá mamma, hún sagði, hún alveg fullirti þetta að þetta verið til, ég veit ekki hvað hún hafði fyrir sér í því.
Kynntist hún nokkuð huldufólki?
Ég?
Nei, hún.
Hún? Nei, það held ég ekki. Hún hafði það bara eftir fólki sem hún var, með þetta nú var þið svo langt.
Já.
Hún var fætt 1863. Já. Það þóttist heyra heilmikið svona þetta og það getur vel verið að fólkið hafi orðið vart við þetta, ekki skal ég rengja það, ég rengi það ekki. Ég er engin manneski til að standa við það, rengja það sem aðrir hafa sagt. Það finnst mér ekki. Nei.
Það hefur aldrei verið, það hefur aldrei vitjað, menn hafa aldrei gengið í hóla þarna eða?
Nei, nei, aldrei ábyggilega ekki hef ég heyrt talað um það.
Nei, ekki orðið varir við það þegar það var að flytja sig.
Jú, maður það, mamma var að tala um það, að það hefði heyrt það. Við heyrðum þetta ekkert, ég man að við vorum krakkarnir að vaka við túnu, við vorum alltaf hrædd að fara austur fyrir túnið, það var þetta austur í Grímsnesi, þar var ég krakki, svona unglingur og það rennur gil til svona og það er svo háir melar og það var alveg eins og væri bæjar til í stóra mellum og við vorum hrædd við þetta. Við kallum það alltaf huldubæjar þilin. Ég var það að mamma, henni fannst að hún hefði orðið vörfið eitthvað, bæði austuru þarna skammt frá og eins í heima inn í búri. Já.
Já, já. Hún hefur aldrei, já, hún hefur séð þó sjá huldufólk hjá.
Nei, nei, hún sá það aldrei. Henni fannst hún finna til þess bara við Davíðína með sér inn í búrinu.
Já. Þeir voru engir staðir þarna það sem það átti helst að vera.
Jú, jú, þarna, austur í þessu mel.
Já.
Og eins út í miðingi þegar hún var þar. Þar voru þau foreldrar mínir hérna þegar jarðskjálftarnir gengu 1896. Og þar var kona, Kristrún hét hún, og hún var nú, hafði verið alveg viss um það að það var eitthvað fleira þarna í kring, þar í kring, þarna nú í hrauninni svo margt, svona. Hún trúði því, að hafði trúa því alveg að það tæki hitt og þetta að láni hjá sér og kemum svo með það kannski aftur. Þetta er nú allstaðar, maður er að lesa þetta yfir í skræðu.
Já.
Já, já.
En já, á hvaða bæ var þetta? Á hvaða?
Það sem við vorum krakkar.
Já.
Á Þóristöðum.
Á Þóristöðum.
Grímsnesi. Já. Og við vorum bara 2 ár þarna og í því miðingi, sko þessi ár sem jarðskjálftarnir gengu yfir. Já.
Já, svo hún hefur aldrei komið til huldukonu, móður þín, eða heyrt neitt af slíku fólki.
Nei. Ekki neitt af fólki sem ég það ekki.
Nei.
En ég man hún var að tala um einhverjar konur upp í austri hrepp sem að hefðu verið sóttar til huldukonu. Einstaklega einhverju einn.